halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
waa habeen talaada ah oo 30 ay tahay bisha Julaayo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 19.7 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona sahre ciidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah hay-adaha ammaanka Maraykanka oo sheegay in 2 dhallinyaro Soomaaliya ay ku xidheen gobolka Arizona ee dalkan Maraykanka, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay diyaaradu raacayeen bariga dhexe si ay ugu biiraan ururka ISIS.
Wiilashan runtii waxa weeye waxaa la xiriiray boliiska qarsoon f b i da qoladay dhahaan oo baara maaragtay dembiyada iyo kahortagga argagixisada ee waddanka Maraykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama facebook ama twitterka. Marka waxay sheegeen dhallinyaradan maaragtay waxaan doonayna inaan ku biirno ISIS.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
wuxuu soo noqonayaa shaqaweed 1880 buu kusoo noqonayaa dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska afrika, harar oo kale, qulunquul oo kale, baraawu kusoo noqonayaa markuu baraawu yimaado.
waxaa kale oo aan idiin haynaa taliska booliska iyo nabad sugidda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo soo saaray arrimo la xidhiidha amniga magaalada Dhuusamareeb.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kaleba waad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan inta aynu ku guda jirno, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ururka qaramada midoobay ayaa soo saaray warbixin cusub oo daaha ka rogtay tirada dadka rayidka ah ee laayaan ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa naato ee dalkaasi ku sugan. tiradaasi oo muujinaysa inay ka badan yihiin dadka ay dilaan maleeshiyada Taalibaan. warbixintan ay soo saartay qaramada midoobay oo salka ku haysa tirakoob la sameeyey si loo ogaado khasaaraha ay geystaan dhinacyada kala duwan ayaa lagu sheegay in 6 bilood ee sanadkan ugu horreeyey ay tirada dadka ku dhinta gacanta dowladda iyo kuwa naato ay ka badan tahay tirada ay dilaan kooxda Taalibaan. warbixinta waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa naato iska barbar dagaalama ay dileen 717 qof oo rayida, halka ururka Taalibaana ay dileen 513 qof. dowladda Maraykanka ayaa wadahadalla kula jirta ururka Taalibaan si loo soo gabagabeeyo dagaalka muddada dheer ee 18 sanadood gaaraya ka socda dalka Afghanistan.
qaramada midoobay ayaa waxa ay ku baaqaysaa in baaritaano lagu sameeyo dilka 5 caruur ah oo iskoolley ahaa oo ka dhacay dibadbaxyo ka dhacay waddanka Suudaan mar ay socdeen. xilli dibadbaxyaashuna ay ku cadaadinayeen milatariga xukunka dalkaasi in ay ku wareejiyaan talada dowlad rayida. dibadbaxayaasha ayaa waxay ku eedeeyeen ciidamada milatariga in ay sida gaarka kuwa u tababaran weliba oo u hogaaminaya jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo in ay toogteen, islamarkaasina 5 caruurta ah ay ku dileen banaanbixii ka dhacay magaalada Al Obeida, taasi oo looga soo horjeeda ayaa la yiri rootiyarida iyo shidaal la-aanta halkaasi ka jirta. dilkan ayaa yimid iyada oo hogaamiyaasha dibadbaxyada la filayo inay maanta wadahadal la yeeshaan jeneraalka xukunka haya si islamarkaasina meel la isula dhigo sidii maamul rayid ah loogu wareejin lahaa talada dalkaasi. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqday in ay baaraan kiiskan islamarkaasina ay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeya dembiyadan iyo rabshadaha ka dhanka caruurta. ilmaha ma aha in lagu xamaasho islamarkaasina la dilo iyagoo iskooleya, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay UNICEF oo lagu sheegay in caruurtan la dilay ee da-dooda u dhexeyso 15 ilaa 17 sano jir. hogaamiyaha milatariga ee haya xukunka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa waxa uu cambaareeyey toogashada lagu dilay caruurtan, kuna qeexay dembi aan la aqbali karin sida uu ka baahiyey telefishinka dowladda ee dalkaasi.
hoggaamiyaha mucaaradka dalka ruushka Aleksey Navalny ayaa sheegay in uu walaac ka qabo inay dhici karto in sun la siiyo intii uu xabsiga ku jiray. Hadalkaasi oo horena u sheegay qareenkiisu, Navalny ayaa maanta la dhageysanayay dacwadiisa racfaanka ah ee uu ka qaatay xukun hore loogu riday oo lagu xukumay in la xidho muddo 30 maalmooda. Hoggaamiyaha mucaaradka ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyey xeerka u yaala bannaanbaxyada dalkaasi. Navalny ayaa dib xabsiga loogu celiyay kadib markii uu ka soo baxay cusbitaalka. Qareenkiisa ayaana hore u sheegay inay suurtagal tahay in sul kiimiko ah loogu dhex siiyey xabsiga muddadii uu ku jiray.
Boqolaal dad ah ayaa isniintii isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta degmada ee ku taala magaalada Gilroy ee gobolka California ee dalkan Mareykanka si ay u muujiyaan murugada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii uu geystay wiil dhowr iyo 10 jir ahaa oo soo weeraray fantasiya caan ah oo xagga Canada isagu laga leeyahay. Dadka kasoo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay ayagoo shumacyo shidaya waxa ay dhageysteen khudbada ay jeediyeen madaxda deegaanka iyo sidoo kaleeto dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi Gilroy. Ma u ogolaan karno arxan laawayaasha, waxaana nagu sameeyey sidan oo kale, mana ilaawi doono dhulka ay dhiig ku qubeen, ayuu yiri duqa magaalada Gilroy Roland Falesco. Mas-uuliyiinta ayaa weli isku dayaya inay ogaadaan arrinta sababta ka dambeysa weerarkii arxan darada ay ka dhacay magaaladaasi oo qiyaastii 170 kilomitir koonfur bari kaga beegan San Francisco. Ninka wax toogashada geystay oo lagu sheegay inuu yahay 19 jir lagu magacaabo Santino William Legan ayaa waxa uu muuqday inuu aanan la soconin ama uu u kala soconin dadka halkaasi wada joogay qorigii uu ku furayay islamarkaasina ahaa qoryaha nooca boobayaasha ee dilka faraha badan geystay.
Fiidnimo wanaagsana khayaartana dhageysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. An ku bilaabay hay'adda cadaaladda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in isniintii shalayto in toddobaadkiina dhaafay lagu xiray gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka laba wiil oo dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay ku biiraan ururka ISIS. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan wuxuu wax ka wareystay Abukar Xasan Abukar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Soomaalida Mareykanka kuna nool magaalada madaxda gobolkaasi ee Phoenix.
Horta waa laba nin oo dhalinyaro ah, nin la yiraahdo Ahmed Mahad Maxamed oo 22 jira, iyo wiil kale la yiraahdo Cabdi Yemeni Xuseen oo 29 jira. Marka waxaa lagu xiray jamcihii dhaweyd magaalada Tucson. Magaalada Tucson waa magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Arizona oo waxay u jirtaa caasimada ilaa 140 mile meelahaas. Waxaa lagu eedeeyeyna waxaa weeye waxay doonayeen inay ku biiraan ururka argagixisada la yiraahdo ISIS. Marka ilaa wax investigation ama baaritaan soo socday ilaa bishii 2018, wiilashan runtii waxaa la xiriiray booliiska qarsoon FBI qoladay dhahaan oo baara ma arkay dambiyada iyo ka hortagga argagixisada wadanka Mareykanka ayaa la xiriiray, waxayna kula xiriireen social media ama Facebook ama Twitterka. Marka waxay sheegeen dhalinyaradan ma aragtay, waxaan doonaynaa inaan ku biirno ISIS, waxaan rabnaa inaan dilno dad Mareykan ah. Marka waxaa lagu qabtay airport jimcihii iyagoo u socda Qaahira. Waxay leeyihiin maartay waxaan doonayaa inaan ka qayb galno. Waxay u sheegeen maartay qoloyinkii la hadlay markaas airport inay doonayaan inay aadaan xaflad guur ee lagu sameeyay Qaahira. Laakiin sida aan ka akhriyay waraaqdii ay u soo gudbiyeen dowladda Mareykanka, waraaqdii eedaynta loo soo gudbiyey maxkamadda, waxay labadan nin doonayeen inay ka qayb galaan jihaad. Waxay rabeen inay aadaan Masar ama Soomaali ama Ciraaq. Marka mid ka mid ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan aado Syria, waxaan doonay inaan noqdo nin la yiraahdo nin la oran jiray jihaadi John oo asalkiisa ka yimid wadanka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu dadka gowraco mar dadkay soo qabtaan ISIS oo fiidiyowada laga duubay TV-dan laga keenay, kaasoo inaan noqonaan rabnaa buu yiri mid ka mid ah.
Marka waxaana waxay soo xiganayaan waxyaabihii ama hadalladii ay isku wadaarsadeen iyagii FBI-da baraha bulshada.
baraha bulshada ayay isku weydaarsan, waana waxay bilaabatay bishii August sanadkii hore. Marka intii muddo ayay maaragtay kuwada sheekaysanayeen maaragtay baraha bulshada, oo waxay doonayeen, waxaad moodaa in maaragtay mid ka mid inuu yiri aabbahii iyo hooyadii raalli kama aha, oo hadday ogaadaan in aan rabno inaan jihaad ku biirno inay majaajuusi doonaan maaragtay.
Waa gartay. Marka dhalinyaro reer Arizona mise Safron bay ku ahayaan oo halka unbay doonayeen tikitkooda ka goosteen oo ka bixi rabeen,
waa laban inuu degan magaalada Tucson. Marka labada mid ka mid ah yarkan Axmed Mahad Maxamed la yiraahdo wuxuu haystaa waxaan u yiraahdaan green card ama iqaamada daa'imka ah. Yarka Cabdi Yemani Xuseen isaga wuxuu hayso iska weli wuxuu ku joogaa sharciga qaxootinimadu ku joogaa. Marka waxaad moodaa inay muddo maasa sanooyin dhowr sano ay joogeen waddanka oo weliba ay ku noolaayeen magaalada Tucson, oo magaalo runtii Soomaalidu kuma badna ilaa dhowr boqol oo qof, ilaa hadday u badato 1000 qof oo Soomaali ayaa degan maarta. Magaalada lagu badan yahay waa magaalada Phoenix, oo ilaa 2000 ilaa 10,000 oo Soomaali ay degan yihiin.
Waa gartay. Marka dadka Soomaalida ku dhaqan Phoenix ama gudahaan Arizona Tucsonba ha noqoto, dareenkooda siduu noqday, sidee uga jawaabayaan arrintan, saameyn ma ku yeelanaysaa?
Wallahi runtii waa arrin Soomaalida maaragtay ay aada uga walwalsan yihiin, sababta waxaa jira jawi maaragtay hadda oo maaragtay aad moodo maaragtay in dadka ajnabiga ah si gaar ah loo fiirinayo. Marka mar walba walwal wuu jirayaa maaragtay weliba maaragtay dadka qaxootiga ah. Marka inta aan ka dareemay maaragtay waxaad moodaa maaragtay in mar walba maaragtay qofkii la xiro, dad badan laba xiraan Soomaaliya runtii. Soomaalida qaxootiga jooga gobolka Arizona waa dad u hoggaansan maaragtay sharciga, laakiin markii qof la xiro mid maaragtay jaaliyadda way saameynaysaa, maxaa yeele waxay keenaysaa mar walba walwal iyo walaac.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Abuukar, oo ah quraa Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaalida Maraykanka ku nool. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan, isagoo oo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona.
Hay habeen wanaagsan weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Taliska booliiska iyo nabad sugidda heerka federaalka qaybaha ku howlan ee galmudug, gaar ahaan degmada Dhuusamareeb, ayaa waxay soo saareen amro la xiriira xagga amniga magaaladaasi. Wariyaha V O E da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
maamulka gobolka Galgaduud iyo laamaha amniga ee ku sugan degmada Dhuusamareeb ayaa si wada jira u soo saaray amarre la xiriira sugidda amniga degmada xilli dhowaan la filaya in lagu qabto shirkii dib u heshiisiinta beelaha galmudug. Awaamiirta ka soo baxday laamaha amniga iyo maamulka gobolka ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana guddoomiyaha gobolka Galgaduud iyo saraakiisha booliiska oo shir jiraad ku qabtay Dhuusamareeb ay bulshada fareen qodobo la xiriira sugidda amniga iyo kaalinta shacabka laga rabo. Axmed Cali Jimcaale, guddoomiyaha gobolka Galgaduud, ayaa sharaxaya qodobada ay u arkaan in lagu sugi karo amniga Dhuusamareeb xilliyada ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka golayaasha galmudug.
Gaadiidka waxaan rabnaa magaalada ku dhaqdhaqaaqaya ee martida iyo bulshada u shaqaynaya in uu noqdo gaadiid la hubo, xaaladdiisa la hubiyey amni ahaan, oo hay-adaha amnigu ay ka warqabaan qofkaasi waxa uu yahay iyo khalfiyaadkiisa iyo taariikh nololeedkiisa, degmaduna ay ka warqabto. Qofka baabuurka wadaahay waa inuu sidaas yahay, qofka baabuurka iska lehna waa inuu sidaas yahay. Waxaa dhici karta qof baabuur lahaa inuu iibsado waxyaabaha hadda ugu daran ee isha lagu haayo waxaa ka mid ah in laga taxadarana ay tahay dadkana aan u sheegayno ciddii rabta gaadiid ay leedahay inay iska iibiso waa inay si sifo sharciya u marto, nootaayo waa inay tagto, waa in si sifo sharciya loo maaragta loo kala wareejintaas u dhacdo, waa in hay-adaha amnigu ay og yihiin, waa in maamulka degmadu og yihiin. Haddii aysan sidaasi dhicin ee baabuur qof uu lahaa laga gato ee uu wareejiyo iyadoon cidina ogeyn ee dhib lagu geysto gaadiidkaas, qofka gatay ee dhibka ku geystay iyo kii laga gatay isku dembi waay. Sida la ogyahay, dadku waxaa laga yaabaa dad badan inay yimaadaan guryo badan la kiraysto. Waxaa loo baahan yahay dadka guryaha kiraysanaya laftoodu inay yihiin laga yaaba kuwa khatarta waday. Waxaa loo baahan yahay in qofka milkiilaha ee guriga lahu uu ka taxadaro cidda uu wax ka kiraynayo. Cidda uu gurigiisa ka kiraynayo waa inuu ka taxadaraa. Cid aan la ogeyn, oon hay-adaha amnigu ka warqabin, oon maamulka degmadu ka warqabin, guryaha lagama kirayn karo.
Inkastoo amaradan ay yihiin kuwa looga gol leeyahay xaqiijinta amniga, haddana gaadiidleyda ayaa loo qabtay oo waqti kama dambays ah, sida uu sheegayo Cabdiwaaxid Sheekh Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Galmudug.
Baabuurka aan qaadanin bisha saddexdeeda waxaa la marin doonaa sharci, ciqaab adag buu marayaa iyo ganaax. Baabuurka sharciga aan u hoggaansamin oon taargada baabuurkiisa ku xiran, taargada iyo buuggu waa wada socdaan dabcan, iyo laysanka darawalka baabuur sharciyeysan oo buuggii iyo taargadii wata, haddii ninka wataa laysankii driverka uusan lahayn, sharcigaa la horgeynay. Arintaa waa looga hadlay. Qodob kale waxaa looga hadlay xoojinta amniga, in magaalada amnigeedu ay tahay mas-uuliyad wadareed, hay-adaha amniga, maamulada degmooyinka iyo gobolka, shacab weynaha, ummadda Soomaaliyeed ee ku nool, in ay amniga ka wada shaqeeyaan. Dadka qaswadayaasha ah oo amniga wax u dhimaya in la soo sheego, oo dadka shicibka qofkaarkaa soo sheego, si hay-adaha amnigu ay u qabtaan oo sharciga loo horgeeyo.
Degmada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib isfahan waa soo kala dhex galay Khayre iyo hoggaanka Ahlu Sunna oo sababay in ciidamo ka socda dowladda Soomaaliya laga celiyo degmada Dhuuse Mareeb. Hase ahaatee, kulamo xiriira oo ka socday Dhuuse Mareeb weli laguma shaacin xal laga gaaray khilaafkii labada dhinac. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galkacyo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Qarnigii 19aad dhulka Soomaalida waxaa ka soo baxay culimada diinta ku sii fidiyay gudaha iyo dibadda. Culimadaasi kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Sheekh Aweys bin Muxamed bin Bashiir ama Sheekh Uweys Alqaadiri oo dhashay sannadkii 1846, iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo dhashay 1865. Inkastoo sannadaha ay dhasheen labadan sheekh lagu kala aragti duwan yahay, waxyaabaha ay ka sinaayeen labada sheekh waxay ahayd inay diinta yaraanta ku barteen, markii dambena ay u boqoleen jasiiradda Carabta si ay u horumariyaan aqoontooda diinta, waxayna soo laabteen dabayaaqadii qarnigii 19aad iyagoo iskaga mid ah mabda'a fidinta diinta, balse meelaha qaarkood fikirka ku kala duwan. Sheekh Wali Sheekh Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida, waxaana awo u ah Sheekh Uweys Alqaadiri.
Toban sano wax ka yar ayuu Sheekh Uweys ku xafiday Qur'aanka Kariimka ah, 8 jirna waa la sheegaa, 9 jirna waa la sheegaa. Xafiduu ku noqday muddada yarta 10 ka hoose, sida la og yahayna caruurta Qur'aanka ku xafida 10 wax ka yar inta badan waxaa lagu arkaa waxyaalaha cajaa'ib ah, sheyaala khawaariqul caadaad ah ayay la yimaadaan. Taasa tusaale u ah 10 sano haddii ilmaha ay ku xafidaan Qur'aanka wax ka yar.
Markii ugu horreysay ee uu soo shaacbaxo goormay ahayd?
Markuu sheekhu bartay culumtii fiqhigii Imaamu Shaafici iyo axaadiitii kitaabkii Minhaajka iyo dhammaan markuu bartay, iyo kadib ayaa Sheekh Uweys wuxuu u shireystay, yacni Baqdaad ayuu u shireystay, caasimadeeda ee dalka Ciraaq, caasimadiisii Baqdaad. Halkaas ayaa wuxuu kala kulmay sheekhiisi Sheekh Mustafa bin Sayid Salmaan, Sheekh Mustafa Alqaadi.
Markii uu dalka ku soo noqday, Sheekh Uweys Alqaadiri waxa uu la soo laabtay isagoo xambaarsan hadaf weyn oo ahaa fidinta diinta. Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu taariikhda Afrika iyo tan Carabta ka dhigaa jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. Waxa uu ka mid yahay taariikhyahanada sida gaarka ah u darsay Sheekh Uweys Alqaadiri.
Wuxuu soo noqonayaa Sheekh Uweys 1882 buu kusoo noqonayaa dalka, asigoo soo maray meelyo badan oo geeska Afrika, Harar oo kale, Qulunquul oo kale. Baraw kusoo noqonayaa, markuu Baraw yimaado dee wuxuu sitaa wax la yidhaahdo ijaaza waa degree, yani dariiqooyinku khaliif kastaba wuxuu markuu qof khaliifa ayo wuxuu siiyaa إجازة واحد يقعدوا معناها إنه هو literally وادي قد degree لما جامعات بتكبر حذية أما masters بتسميسي مركوا master يعني قف وحصو برتيد طريقة دي شهادة دي بوتها شهادة وحكم إذا يعني وأنا لقى مرن مكرين وحلا صوصينا يا بغداد بلقى صوصينا يا خدمي أما تيم بريهي طريقة دا وحلا صوصينا يا سلسلة دي طريقة دي يوميشو كجلي دونا سجى وحال الصوصين يا علن كي طريقة يا يوم ريحه قادم الح وحال سكاتون وحياه بدن بجرو ورتي ولو عدينا يا طريقة ده نك خليفة كه
شق ويس وحال قط المعمعين وكمدها علماء السيد وين وقف في سيدينته وضمد أفريقيا كل عرب بدوين تهندية وكان مركل الشيخ ولي الشيخ محمد حسن أو وياي الشيخ ويس القادري
إلى حدود موزمبيق لقطعه أيو شيخ ويس دينتا دتك جارسية تلايا ماشان ليه هذا تنزانيا زنزبار يعني كينيا يوغاندا رواندا بروندي إسلام كجوجو أو مانتا إلى حدود موزمبيق أيو شيخ ويس جاري صوماليانا ميلا يسن شرتي سيئو جماعة دي سيجوغين لماركو انت او مانتا وحبري أما شرتي سيئة هايدو دريقة دكا قادتي أعلام تقو أوين صوماليا أيا كميدا شيخ اسم البراوي شيخ عبد الرحمن صوفي عالم كيرير بنادر شيخ عبد الرحمن صوفي شيخ صوفي وحاكم إذا شيخ أحمد حاجي مهدي يعني ذاتك مركة مراجع إذا أقها صوماليا شيخ ويس أي كبرتين
دور سنة كديب صار لعبشدي شيخ ويس القادري وحاسنا ودن كديب وصار نقضي سيد محمد عبد الله حسن وكم مقنع ذلك السعودية مدشن سنة بروفسور محمد مختار يا كور رميا إن سيد محمد لفتيس وكسو قالن دارتي علماء الدبادة كلاسو كلمي
سوى مكة أحجي يوحو لسو كلمي وذاتكي السوداني محمد صالح وطريقة مغعيس اللوغو داري دونا مركز دنبا وقدي إن لدك علمو قميستياش إيو إن ليسكا عابيو ديمان كريستياني تيدا ودنبا يا مركز سيد كوحو إيمانا يا سوماليا كون سيديد بغول إيو تدبية ساقاشنكي already طريقة قادرية يا دالك كشاعدي وكوحوك بدن
سيد محمد عبد الله حسن يا شيخ ويس القادري وحيكو كلا دوانايين ميلها قاركود فكر كدينيقا تاريخ يهاندو وحا كلا اوعي الشيغان إن كلا عركتي دوانانتو آيسانكو كوبنين دينتا بالساسي دو كلا اوجري ترتن كد حيين لبدا الشيخ إيا ولي بقابك لولاد دقا علميو قميستياشا أحمد فارح علي إذا جا واقرا وحا اوروريا تاريخ دا إيا سوغان تا سومالي دا وحانو إذا عد فيو وي برنامج كدقان كيهدها وحاو سيقارها ودرسي تاريخ ذا سوغان تي سيد محمد عبد الله حسن
كلافكي ودحيي وحافسرية وحاوي اسكهولماتك وغوريي وحاو كدعي مياذا اللي هذا بربرع مركي سيدكو سلوه شنسان مغنى مكة وشي محمد صالح عيسى سوال كان وقدر لكو مريد ونغضي وكسو دقي مياذا بربرع مياذا بربرع مركز وحياه المجال قاد يعني وحياه بومي وحق ما قانت يعني قناحسك لما هندقة يا توصل ما أنت أدب الله يقول لنا مركا مركا سيدكم مركو يمد يعني وحيلا على مغلس كذا يعني ما الصب يوسف قلي يودنك حكم إذا مثلاً إنه علاقاتك وحاران إنه إلى هذا مساجد ذاك إلى هذا خاصة مساجد كتوك وقديم كها إنه إلى هذا واكذ وحاران إنه إلى هذا لما عنك روا حاران إنه إلى هذا برد أبي على كذا إذا هلا إسكب بضي هذا إسكب بضي حاران ما نكون سايو أنا والوح نصرا waxay ala cusub oo dadku ay san maqli jirin oo culimada ka maqli jirin ayuu markaa ku dhawaaqay magaalada barbara muran boogaliyay muran diimeed ba yimid markaas maani maalmaha ka mid ah in loorinta xaaji ibraahin oo reer barbara ahaayo ganacsada ahaayo diyaal la ku roon yahay asalkiisu reer bul xaraha laakiin barbara soo digeeyo ninkaas gudigi ninkaas wuxuu cusubay markaa culimada markaa joogtay qaadiriyada ahay iyo sayid waxa jiray wax la yiraahdo munaadaro oo ah iska horkeen لما ببدأ وسأسوه شيء إذا رجع كلا وطه وبركة الله وقف نقول لي هذا هبلو إن هبل وكا وكالي حاتي إبراهيم قل لي مركو جوجلي ولما سوي يا ري سوي يا ري علما بدن سيد كسرك وحيم لو قادرين وكيل وها شعبد الله عروس الأورنج ذي شيخ مدر إيو فكر أساس من هذا اللي باب لا بتي والله 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 لي سيد وحول يدي نكل يا هذا سيد كوحول يدي سمن كستاو حوليها قطب قطب وواحد قادر ينو صوفيه أي أتقان محدك إفوين أكله يا سمن والبا ترى وأنا قطب هذا الزمان بيرو سمن كان ما أنت اللي صوفي أنا قطب واه شعب الله عروسه معلن وأهانتي يا مركا وحوليه أو محمد أو أنا وصو معلنك وما أهانتي وهذه أهانتي تبي لكن مركا معلنك يا هاي waxa dhageysan jiray anigu hadda anaa macallin kugu noqon kara oo ka aqoon badan dhageyso saadulla cadusu waxna qayo wuxuu yiri alla magaalo aad toogto waa barbaruu sheegaya oo la gadiyay waraay xarga ilaahay ku haya xoog badan ee sayidku markuu arkay markii arrintii inay xawaabka wadaatay wuu qaboojiyay siyaasi ah buu ahaa wuxuu yiri saadulla cadusu waa magaalo adigu aad toogto agaaba jooge sidee baa haddii alla kugu roon yahay ilaahay u gadiyaya
xerta sayid maxamed cabdulla xasan waxay bilaabeen inay eedeymo u jeediyaan qaadiriyada xerta sheekh uweys alqaadirina way ka jawaabeen brofesor maxamed mukhtaar ayaa sharaxaya hadalladii iyo magacyadii ay labada dhinac isku tuurtuuri jireen
ereygan xataa oo ingiriiska adeegsanayo maaragtay damaad mulla qaadiriyada ugu yeeri jirtay wadaadkii waala marka iyaga meeshaasay ka qaadanayaan naftooda mogtahay yani wadaadkii waala markii ay qaadiriyada ay ku sheegayso saalixiidiina waxay leeyihiin kuwa kani waa yani waa kuwa oo kaafiriin ah oo waayo waxay aaminsan yihiin tawasul wax la yihahdo oo yani tawasulku waa in maaragtay aad usii mari karayso markaad ilaah wax weydiisanaysid waxaad u mari karaysa nabigaad u mari karaysa cid kale aad u mari karaysa meesha medium inuu jiri karaayo ayay aaminsan yihiin taasoo ah tan wahaabiyada maanta maaratay diidan tahay oo kale marka waxyaabahaasay ay isugu yeerayeenmarka
bidco camal
oo kale qaadiriyada runtii aada u afdheereed xilligaasi masalan yani waxbay qorayaan qaadiriyada mogtahay qoraalo badan bay sameynayeen waxay adeegsanayeen af carabiga bay adeegsan jireen oo marka qoraaladooda markaad fiirisid yani waxaad arkaysaa masalan sheekh cabdullaahi qudbi oo kale oo markuu sheekh weys la dilay kabacdi soo baxaya kutubadiisa waxaad ku arkaysaa assakiin daabixa yani saalixiidu waa midi oo dadka jarayso oo kale cala alkilaabi naabixa oo eeyaha qaylinaya oo kale yani waxyaaba badan bay isugu yeeri jireen oad maaragtay oo laysku cambaareyn jiray ayaa jira traditionka qaadiriyada runtii wax badan badan baan ka haynaa wax badan baa ka qoran laakiin kan saalixyada runtii ma qora yani qoraalo fiican lagama hayo
sanadkii 1909kii sheekh uweys alqaadiri waxaa lagu dilay degaanka biyooli ee gobolka bakool
waxaa la yidhaahdaa sheekh uweys wuxuu kasoo guuray yani shabeellada hoose dhulka aan hadda u naqaan wuxuuna soo degay beledweyne dushiisa meel biyooley la yidhaahdo dhulkaasu soo degay waxaa la yidhahdaa iskama soo degina arrintaas beledweyne markii daraawiirtu ay dhisatay oo ay qalcadaha ka dhisatay oo ay degtay ayaa talaanigii wuxuu ka baqay in daraawiirtu ay markaa koonfurta kusoo fido waa tii beledweyne daraawiir meesha la yihahda buulabard lagu laayay haddii la kuran niman talyaani oo cadaana daraawiirtu kulays sandool guure iyo nin la odhan jiray marka si loo hortoogsado in koonfurta uu usoo gudbo dhaqdhaqaaqa daraawiisku ayaa talyaanigu waxaa la yidhi wuxuu la heshiiyey sheekh uweys ku qanciyey inuu halkaa fadhiisto si dariiqada qaadiriyadu ay u noqoto dariiqada keliya oo meeshaa ka jirta oo aan saalixiye iyo daraawiis midna laga soo dhaweyn halkaa ayay ku timid kadibna 1909kii in lagu heshiiyey oo sayidku ogaa war uma hayo inkastoo ay jiraan yani markaa inta lagu soo duuray daraawiiska beledweyne ayaa kusoo duushay sheekh uweys meeshiisi inuu joogay iyagoo aan ka warqabin inuu maqan yahay midna ayay gubeen baa la yidhi xaruntiisi halkaa ayuu ku dhintay sheekh uweys bin maxamed albaraawi ama alqaadiri labada waa la yidhahda
taariikh yahaano badan waxay aaminsan yihiin inay daraawiishtii dileen hase yeeshee sheekh weli sheekh maxamed xasan oo uu awo u ahaa sheekh uweys alqaadiri waxa uu bixinayaa fasiraad cusub waxaana uu leeyahay sheekh uweys ma dilin daraawiishtu
waxa weeyaan talyaaniga ayaa mu'aamarad ayagu ay yacni ku dileen sheekh uweys oo waxaa dilay talyaaniga oo mustacmarka ahaa markaas dalka heystay ayaa dileen sheekh uweys taasaan annagu ka usra ahaan xaqiijinaynaa yacni sheekh uweys waxay ku dileen hab ikhtiyaal ah koox bay yacni tababareen oo ay ka dhigeen sida daraawiish oo kale yacni ay labiska daraawiishta u geliyeen dariiqada uu ka tirsanaa sayid maxamed cabdilla xasan ee dariiqadii saalixiyada ahaydna yacni adkaarteedii iyo anaashiideedii bay soo bareen waxaa lagu soo dhex daray yacni jeyshkii daraawiishta nimanka gruubka oo isticmaarka sameeyey oo murtasaqada ah calooshoodu shaqaystayaashaas ayaa sheekh uweys waxay ku dileen yacni biyooley waxaan xaqiijinaynaa waxay tahay sheekh uweys diinta islaamka uu fidinayey kasoo horjeedkiisii ayaa mustacmada talyaaniga u khaarijisay saas ayuu sheekh uweys ku dhintay
marka ma dagaal buu ku dhintay maxabadaa lagu dhuftay mise qaab kale
sheekh weys 18 dhalinyaro oo xirow ah ayaa la joogtay nimankii way soo weerareen markay soo weerareen sheekha xiltiisana qaar ba banaadiiq watay way isdifaaceen weerarkii ayaa socday muddo yaani saddex jeer ay rugaal celin ku soo sameeyeen ninka u dambeeyay oo dhintay sheekh weys oo ahaa xiltiisii ka hor la laayay isagana waa yaani dadka u dambeeyay dhintay ahaa guriga uu ku jiray bay dab qabadsiiyeen sheekhu isagu lamun baashoroonin dagaalka laakiin shirtiisii way dagaalantay dagaalkii markay dhalinyartii shirta ahaa ay soo dhameeyeen guriga sheekhay kaga qabteen yacni dab dulkii uu ku jiray ku dulgubeen
marka uu gubtay
hadda jirkiisii dab ma gaarin sida ay noo wariyeen aniga waxaan la kulmay nin yacni sheekh maxamed la dhihi jiray oo aan kala kulmay baraawa wuxuu askiisii u xaqiijiyey nin abtigay ah ayaa shirow ahaa buu yidhi berigaas waxweyn ayaa loo xiraysan jiray oo qur-aanka kariimka gedi ayuu kasoo xiraystay abtigaygoo shirow ah sheekh weys markuu dhintay dadkii midulka tagay ayuu ku jiray dabkii dhexdiisa ayaan gacmaha la galnay buu yidhi sheekh weys oo aan gubanin laakiin nafta ka tagtay jirkiisana sidiisi yahay ayaan kasoo dhex bixinow igu yidhi sheekha sheekh maxamed la dhihi jiray oo dhintay oo markaas ii sheekaynayaan 80 jir ahaa isagaa ii sheegay asna waxaa u sheegay abtigiisa oo shirow qur-aan usoo doontay ahaa markaas bokool
haddaba yaa dilay sheekh weys alqaadiri axmed faarax cali idaajaa waxa uu leeyahay way caddahay inay daraawiishtu ka dambeeyeen dilka sheekh weys alqaadiri waxaana uu daliilsanayaa suugaantii sayid maxamed cabdulla xasan
waxaa jira marka dix gabay oo aad moodo sayidku markuu maqlay inuu aada ugu farxay geelidiisa uu leeyahay yani wuxuu ku tilmaamayaa markaa inuu talyaaniga xidiir la lahaa wuxuu dooqaneeyo kufriga deri la meeraabo dembigu falaya aways loogu dowgalaye canda degoble gootan dilaa roobkii noo da-aya bu gabaycankaas ayaa jiray oo diiwaanka sayidka ku jira oo aada muddo sayidku inuu haddii alle ku reeyo ku faraxsan yahay
dad kale culimo oo dhinaca suufiyada u badan siiba qaadiriyada oon la hadlay iyagu waxay leeyihiin dadka dilay dirayskii daraawiishta way wateen sidii daraawiishtana way u labisnaayeen qaabkoodiina way lahaayeen laakiin waxaa hawshaasaa u qabanqaabiyey talyaaniga oo dadkaana labiska usoo geliyey laakiin dilka iyo qorshihiisa waxaa iska lahaa talyaaniga
warkaas wax ka jira lama arko sababta waxa weeye talyaanigu sabab uu sheekh weys ku dilo maba jirinba maxaa yeelay dagaalna lama uu gelin kamana soo horjeedin talyaaniga waxay cod ahaayeen wuxuu ahaa daraawiishta daraawiishtuna waxay joogtay beledweyne ayay joogtay marka cidda keliya oo sheekh weys colka la ahay daraawiish bay ahayd ma ahayn talyaani
doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka waxa uu ii sheegay in khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu gaarsiisnaa inay diinta iska saaraan taasina waa tan keentay ayuu yidhi dilka sheekh weys alqaadiri
sayidku wuxuu rumaysnaa isagu inuu ka yahay dalka soomaaliya ruuxii madaxda muslimiinta ahaay ruux kastoo isaga aan raacinna waxa uu ahaa ruux joobaya oo la diriraya sidaa darteed marka sidaas ayaa waxaa uga abuurmay calaaqaad xun ayaa ka abuurmay marka waa la isgaaraysiiyey sida hadda adduunyada marka haddaba ka dhacda dadka markay isdiriraan ee dadka diinta islaamka ah markay colaadu ay kululaato waxa waaye diintaa laska saaraa marka qaadiriyaduna diintay ka saareen saalixyada saalixyaduna diintay ka saareen maxaa jira laba ruuxo muslim ahun diinta muslimka iskula jira oo diin sheeganaya maba isdeli karaan ilaa inay isgaalaysiiyaan oo ruuxaas waa gaalo la yidhaahdo oo lagu justifikaayo dilka la dilaayo sidaasaa marka waxa waaye ayaa nimankan qaadiriyadu waxay ahaa niman si nabad ah diinta u fidiya gaar ahaan koonfurta soomaaliya ka hadlaynaa sheekh weys albaraawi iyo xaggiisii waxa waaye si nabad ah oo tartiib u socosho ahaa iyo dadka diinta u gaarsiinaayeen sayidkuna waxa waaye waa hubaysnaa qoryo haystay dagaal ku jiray isticmaarka ula dagaalamaa waxa kula dagaalama waxla wax isaga kasoo horjeesto oon isaga raacin oo isaga aan aqbalin inuu hogaankii muslimiinta soomaaliyeed inuu yahay halkaas marka waa laysku dhacay sidaas darteed ayaa waxaa waaye sheekh weys albaraawi ayaa waxaa lagu dilay marka meeshan hadda biyoley la yidhaahdo saasay ku dhacday marka waxaan u malayhayaa aniga inaan laga been sheegi karin colaadda ka dhexaysay qaadiriyada iyo saalixyada waqtigaas
sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu dhintay 20 December 1900 waxaa la aaminsan yahay inuu u dhintay xanuunka kaneecada hase yeeshee geeridiisa ka hor waxaa jebiyey gumaystihii britain xilligaasi oo sayid maxamed cabdulla xasan uu u baxsaday deegaanka iimey halkaasi oo lagu aasay hase yeeshee khubarada soomaalidu waxay aaminsan yihiin in laga saaray goobtii lagu aasay sannada ka hor kadibna la geeyey degaan lagu magacaabo jarjari oo ku yaalla itoobiya خبرada gobolka ismaamulka Soomaalidu waxay sheegeen in xabaasho uu ku aasan yahay aysan cadeyn loona tilmaamay 22 xabaalood midkood kuwaasi oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Raydito oo ka tirsan gobolka Bali waxayna sheegeen in lagu heli karo oo kaliya hidaraace ama DNA dhinaca kalena Sheikh Weys Al-Qadiri waxa uu haatan mootan yahay 110 sano waxana uu ku aasnaa deegaanka Biyooley ee gobolka Bakool tan iyo sanadkii 2009 markaasi oo Al-Shabaab ay qabsadeen deegaankaasi kadibna ay burburiyeen qabrigiisi iyo mawlaciisi iyaga oo sida la sheegay wixii ka haray xabaashiisana ku aasay meel qarsoodi ah
Allahu dhul jalaale
intaasi waxaa ku dhan taxanihii ku saabsanaa sida ay diinta Islaamku ku soo gaadhay geeska Afrika oo ka koobnaa 4 qaybood hadii aad seegtay qayb ka mid ah barnaamijyadan waxaad ka dhageysan kartaa qaybta galka baarista ee voasomali.com
aad buu mahadsanahay Haroon Macruuf oo nala socotiinay barnaamijka si galka baarista halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno saxaafadda iyo doorka ay ku leedahay horumarinta bulshada gaar ahaan siyaasadda ayaa inta badan Soomaalida qaarna waxa ay yihiin kuwa ku dhexmilma siyaasadda kuwana ilaaliya professionka ama xirfadda si markaasi loo ogaado waxyaabaha ka reeban qofka saxafiga iyo waxa loo baahan yahay qof waliba uu leeyahay aragti markaasi uu cabiri karo oo uu xuquuq u leeyahay wa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamuud Lefagari iyo Bashiir Daahir Bilal oo labaduba saxafiyiin Soomaaliyeed oo jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Maxamuud Lefagari
wa tahay Yasiin Ciise Wardheere aad dood u mahadsan tahay in fikirka ah in wariyaha uu siyaasada ku milmo ama mataqanay uu wariyaha dhinac la safto ee saxafad ahaan markii la dhaho sharciiga saxafada ama shuruucda saxafada ma ogolo wariyaha waxa raba hadii jeer inu dhaxdhaxaadka ahaado wax walba oo ku saabsan siyaasada ee nooc walba ahaataba
ee Bashiir Daahir Bilal
mudan aad badan ma samtahay saxaafada waxa kamid ah mowduuc loo wariyaha xagga siyaasada u janjeera oo hawlaha ka hadla siyaasada mowduucyada soo qaata sida ay u jiraan wariyaal kale oo ka hadla arrimaha bulshada ee qaybaha kale markaan waxna aaminsanahay dowr muhiim ah oo siyaasiyiinta islaahay ugu dhawaan karaaba inuu wariyuhu uu ku yeelan karo barnaamijkan si dhanka siyaasadda ah
ee la fagaray waxa jiray saxafiyiin ku takhasusay siyaasadda iyo cilciliska siyaasadda ama analysiska waxa la yiraahdo markii looga baahdo arin gaar ah inay ka hadlaan maxaa diidaya marka saxafigu uu siyaasadii la socdo oo u dhawaado oo hadii uu doono qayb ka noqon karo siyaasadda
waa taa Yasiin arintaas hadii aan dhanka siyaasadda aan ka eego wariyaha waxa looga baahan yahay midka ku takhasusay siyaasada wariyaha siyaasada uu baran kara wariyaha siisaba haduu wariye mar noqdo waa siyaasi maadaama uu siyaasi yahay siyaasada ma aha inuu dhanka khaldan u adeegsado waa inuu wadankii wax ugu qabto siyaasiinta xilalka isku hayo ama siyaasada ka dhaxaysa isugu keeni karo isku direyn in mid la safanin waa inuu siyaasada wariyaha uu siyaasiga ama midka noocaas oo dhaxdhaxaadka ka ah labada siyaasi ee markaas xil isku hayso ama wadanka laakiin wariyaha wuxuu san dhaxdhaxaadka noqon karin marka wadankiisa lagu soo duulo ama si kalaba ay wax u jiraan tusaale ahaan wariyaha waxa laga rabaa inuusan dhaxdhaxaadka noqonin mustaqbalkiisa wadaniyad laakiin lama rabo in siyaasiyiin Soomaaliyeed oo mataqaanaa ku milmo oo midkood la safto ilaa siyaasadda ilaa uu isleeyahay maxaa yeelay hadda Soomaaliya militarinimo ka gudubtay hadda waxaa loo gudbay in mataqaanaa la soo doorasho hadba nooc ay ku imaadaba marka siyaasiyiinta tartamaya mataqaanaa Yasiino ina dhaxdhaxaad laga noqdo dhinac la safanin si mataqaanaa hadda midki marka soo baxo uusan waa saaxiib ula noqoto oo mataqaanaa meedid marka ka shaqeynayso culad aro qaad waxaan rabaa hal xabo inaan dib aan u jaleecno ruuxa markuu si wariye noqdo micnaheedu ma aha in uu meel kaga tigtigan yahay siyaasadda micnaheedu ma aha waliba ana waxaan aaminsanahay xoga fara badan in uu uusan hayn qofka siyaasiga inuu hayn karo midda labaad ee jirta waxay tahay fahamka dadkeena Soomaalida ay ka haystaan
warbaahinta waxay tahay ruux haduu marba warbaahin galo wuxuu ku leeyahay siyaasad iyo afaaraha iyo waxaas ka bax. Labo, midda labaayada muhiimka waxay tahay markii shaqada dadka bulshada loo hayo iyo aniga fikraddeeda kala gaar waayo. Ani marka maslaxada warbaahinta uu qofku ama goobta uu ka howlgalahayo hawsheeda inuu qabto waajibaad lagu leeyahay weeye war dhexdhexaada inay noqdaan. Midda labaad, hal xabana iyadana ogow warkii dhexdhexaadnimo marka qaar buu war ku dhexdhexaad noqon karin. Tusaale, gabar baa la kufsaday oo kale, gabadhii markii aada sheegto ninkii kufsadaan uguma jirto in la sheego, marka taas ruuxu wuu iska gaadhi marka dhexdhexaad baa tamaa waxaas kale u sheegi. Midda labaad, ayadoo kale haddana dhanka siyaasadda markii la fiiriyo dadkeennu waxay u arkaan warbaahintu inay mar walba cadow iska tahay. Warbaahinta horumarkay ka qayb qaadataa, siyaasadda dhisitaankeeda ay qayb ka noqotaa. Marka haddii aad waxaan toosiya wixii toosinta waxa laga yaaba hortaa inuu ruux yiri, marka waxaa lagu dhihi ruuxii kale amaad u hiilinaysaa. Maanigu marka waxaan aaminsanahay waxyaabahaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. Qofka wariyaha siyaasaddana waxaan aaminsanahay inuu ku jiri karo, ku meelmi karo dowr muhiiman uu siyaasadda u kaleeyahay. Wariyaasha iyo siyaasiinta inay kala fogeyn ruuxa wariyaha markuu yahayna ugu dambeyn uu siyaasadda inta badan uu ku biyoshubto.
Sida badanba tiirarkan afarta ah ee fulinta iyo garsoorka iyo sharci dejinta iyo weliba warbaahinta, mar walba warbaahintu waxay u dhaxaysaa haykalkaas dowliga. Marka maxaa diidaya in siyaasaddu ay noqoto haddii siyaasiyiintu ay khaldan yihiin, aynay mar walba la tilmaamo khaladkooda, waxay ku saxan yihiin warka marna iyaga leh marna waxaa leh midka lidka ku ah, maxay u qaadan la'yihiin oo u dhagaysan la'yihiin markuu ka qaraariyahay warku iyaga lidka ku yahay.
Ninkan madaxda ah qof shacabaha eedeeyey ama waxaa eedeeyey dadku wax u qaban lahaaba eedeeyey, it must waa in la siiyo ninka la eedeeyey waa in asagana balance laga dhigo oo wax laga weydiiyo wixii dadka ku eedeeyeen. Markaas haddii laakiin qofkii wax eedeeyey adigana aad xaqiiq u haynaad sida warbixinta ku sii dayso, waxay noqonaysaa caddayn uma haysid. Tu waa cabasho oo qofka cabashadu waa laga gudbin karaa adoona mataqaana u raadin dhexaadnimo. Laakiin marka eedeyn noqoto, qofka la eedeeyey waa qasab in la raadiyo si saxafigu dhexdhexaad u ahaado.
In dhibaatada ugu weyn saxaafadda ay ka tirsadaan ay tahay sawir xumo laga siiyey.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxa ay ahaayeen maxamuud lafageri iyo bashiir daahir belel oo ah laba saxafi oo jooga nairobi. Doodii gaabnaynta ayna joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karoo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaabanna. Asaga ayaa isugu kaysoo duburida halkana kasoo jeedinaya weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Habeenka caawa waxay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa oo bisha Noofembar ee sanadka soo socda madaxweyne Trump kula tartamo kursiga madaxtinimo. Tartamayaashan oo ilaa 20 qof ah ayaa doodoodu ay ka dhici doontaa gobolka Michigan. Hase yeeshee, inta faahfaahinta qodobkan aynaan gelin, aynu eegno dood kulul oo toddobaadkan dhex taalay madaxweyne Trump iyo madaxda gobolka Maryland, gaar ahaan magaalaweynta Baltimore. Madaxweyne Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah ku dhaleeciyey madaxda iyo mudanayaasha magaaladaasi u matala Kongreeska Maraykanka, isagoo sheegay in magaalada ay diloodeen dembiyo, isla markaasna ay tahay meel jiirku ka buuxo cidina ayna doonaynin inay ku noolaato. Haddaba maxaa madaxweynaha arrintan inuu yidhaahdo ku keenay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Horta isaga oo la hadlaya odaygan Kongareeska ama baarlamaanka ku jira Elijah Cummings oo ah nin madow, ahna dadka matala magaalada Baltimore, isagoo la hadlayay ayuu wuxuu yihi magaalada Baltimore waa magaalada xashiisha ama qashina, jiirku meel walba joogo, oo aan wax bila aadan aho inay ku noolaadaan aanay jirin. Macnihii dadku qof bila aadan aho ku noolaan kara aanay jirin. Marka doodu waxay ka timi in la yidhi hadalkaas waa cunsuriyad oo wuxuu ula jeedaa dadka madowga ah ee magaalada u badan, iyagaana ugu badan, inaanay bila aadan ahayn.
Waan gartay jawaabtii madaxda Maryland maxay ahayd, amaba kuwa Kongareeska ugu jira?
Labay u qaybsamayeen. Horta dadka madaxda ka ah ama gobolka oo ay ka mid yihiin gaar ahaan qolyaha madowe ama meyarka amaba duqa magaalada, way ka hadleen qoladaas. waxayna yidhaahdeen magaaladayada inaad qeybaysid waxaa ku sheegtid wax kale ma aha in mas-uuliyiin mas-uulinimo aan ka ahayn maaha baarlamaanka kuwa Maryland kasoo gala ninkan la yidhahdo Stein Hoyer oo ragga ugu sarsareeya madaxda xagga baarlamaanka uu ka hadlay run ahaantiina kulligood waxay muujiyeen taageero ay u taageerayaan Elijah Cummings oo ay leeyihiin hadalkaas waa hadal cusuryada magaaladana lagu caayayo.
Marka la eego magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, waxa ay mid walba leedahay xaafado aad u liita oo dembiyada iyo nadaafaduba ay liitaan, iyadoo caasimada Washington DC oo xafiiska madaxweynuhuba ku yaallo ay xaafado liita leedahay. Maxaa hadaba la odhan karaa madaxweynuhu ku maagay magaalada Baltimore iyo mudanaha madow Elijah Cummings?
Hortaatu waynaad fahantaa sababta uu Baltimore u caayayo amaba uu doortay Elijah Cummings. Waxa Elijah Cummings waa tacwadatan amaba baaritaanka madaxweynaha ku socda ragga ugu horeeya ayuu ka mid yahay, waayo wuxuu madax u yahay xubin baarlamaanka oo baareysa arrimaha ku saabsana macruurtiisa lagu baarayo waxyaalihii ay sameeyeen berigi doorashada ama waxyaalaha isaga ku saabsan ama dhaqaalihiisa amaba dembiyadii uu galay ee lagu eedeynayo inuu galayaan oran ayuu ka madax yahay. Marka wuxuu rabaa inuu bajiyo inuu maaragtay si kasta dee uu ceebayo u yahay ninka kan aniga ee baaraya isaga laftiisa aan macno weyn ku fadhiyin, waataa magaaladii uu kasoo galay ay sidaa tahay. Marka halkaasay dacwadu ka bilaawday, laakiin Donald Trump ama madaxweynuhu sidiisaba dadka yidhaahda oo raallahay layga ahaadee waan arrintaa waan ka noqday ma aha, waayo berigii gabdhihii baarlamaanka ku jiray afarta hablood ee sida halkan laga yidhaahdo dadka midabka leh oo ilahaan cumar ay ka mid tahay ulahaa meeshaad ka timaadeen ku noqda iyadoo ilahaan marka laga reebo inta kale waddankan ku dhasheen marna mu oran waan ka xumay hadalkii aan idi wuu ku adkay.
Madaxweyne Trump magaalada Baltimore iyo madaxdooda oo keliya kuma ekaanina waxaa fariintiisa Twitterka uu kaga hadlay Al Sharpton oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimo islamarkaasna awooda dhinaca diinta ah oo ku nool gobolka New York. Al Sharpton bisha soo socota ayuu ka ballansan yahay magaalada Baltimore isagoo ka hadli doona arrimo la xidhiidha guriyeynta. Al Sharpton oo naftiisa iyo madaxda Baltimore difaacaya ayaa yiri,
The fact of the matter is Elijah Cummings district is the most well-educated and middle-class aspiring.
Haqiiqadu waxay tahay degmada Elijah Cummings waa tan dadka oo dhan ay ku nool yihiin, dadka madow ee ugu mutacallimsan iyo dabaqada dhexe ee ugu rajada wanaagsan. Ma garanayo waxa uu ka hadlayo.
And he doesn't even know what he's talking about.
Dhinaca kale, sidaynu soo xusnay, waxaa caawa tartamayaal ilaa 20 gaadhaya ay doodi ku dhexmari doontaa gobolka Michigan, doodaas oo uu soo qabanqaabiyey telefishinka CNN isla markaasna ay wariyaashiisu daadihin doonaan. Waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo ka hadlaya tartamayaasha talaadada caawa foodaysdari doona.
Walaal waad mahadsan tahay. Doodda laba habeen ayay socon doontaa oo talaadada iyo arbacada. Talaadada waxaa isugu imanaya 10 murashax, arbacadana 10 murashax. Waxaa dadka ugu cadcad guud ahaan xisbiga dimuqraadiga oo doodii hore runtii kadib codbixintii la qaaday ama dadka fikir ururintoodii la sameeyey, waxaa muuqata in Joe Biden uu ugu sarreeyo codbixintaas oo 64%. dadku ay leeyihiin asagaan u codeynayna dimuqraadiga ah. Senatarada laga soo doorto Massachusetts oo Elizabeth Warren ayaa iyadana 15% haysata. Kamala Harris oo laga soo doorto California ayaa 12% haysata. Bernie Sanders oo runtii awal 19% haystay ayaa hoos u yara dhacay oo 11% hadda haysta. Dadkaas ah ugu dhaadheer oo ugu badan talaadada waxaa dooda ka qeyb gali doona Bernie Sanders, Elizabeth Warren iyo 8 qof oo aan codad aad u badan haysan ilaa hadda, halka arbacada ay Joe Biden iyo Kamala Harris uga cadcad yihiin.
Doodii tan ka horreysay waxay ka dhacday gobolka Florida 26-27 bishii ina dhaaftay Juun. Muddadaas bisha ah ee labada doodood u dhaxaysay waxaa siyaasadda Mareykanka ku soo cusboonaaday dambi baaraha gaarka Robert Mueller oo baadhayay faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka oo ka hor markhaati furay Kongreeska, iyo madaxweyne Trump oo fariimo dhinaca Twitterka ku weeraray dumar Kongreeska ku jira iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. Haddaba dooda caawa arrimahaasi wax ka mid ah ma lagaga doodi doonaa?
Dabcan waxa hadda tartamaya waa xisbiga dimuqraadiga gudihiisa. Waxay ku tartamayaan ma aha arrin qaran, waa xisbigaas. Laba arrimood baa la isku hayaayo: afkaar yaa fikir wanaagsan haya, yaa dadka danyarta u roon yaa dadka midabadooda iyo tiradoodu yartahay u roon waxsaasoo kale iyo yaa madaxweyne Trump ka guuleysan kara. Labadaas fikirba is hadda garab yaacaysa. Waxa meesha yaala marka oo runtii saameynta yeelan doona waxa weeyaan arrinta midabka oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ka dhigay arrin dhextaal ah oo asagoo weeraray haween afar ah oo dadka laga tidraada badan yahay kasoo kamid ah oo ay kamid tahay gabadha Soomaaliyeeda ilaahan xumar ee Kongareeska ku jirta, asagoo weeraray magaalada Baltimore gobolka Maryland oo dad madow ay aada u degan yihiin, nin madow ah oo usoo dagaalamay xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga ah oo Elijah Cummings la yiraahdo laga soo doorto, asagoo ka argaagtanaya oo ka dagaalamaya ka ficil qaadanaya baaritaano uu sameeyey Elijah Cummings guddi uu madax ka yahay oo Kongareeska, ayuu wuxuu ku tilmaamay in jiir iyo dooli ka buuxo magaaladii madowga ka buuxeen. Runtii dadkii madowga ahaa meesha jooga aad bay uga falceliyeen. Dalka oo dhanna arrintaasi waa laga hadalhayaa ilaa waxay gaartay heer wargeyska kasoo baxa magaalada uu ku tilmaamay madaxweynaha laftiisa inuu yahay dooli oo asaga laftiisa uu u shaqeeyo ruush oo uu yahay basaas. Marka arrintaasi way taagan tahay, doodana way iman doontaa. Joe Biden oo hadda codbixinta ay muujinayso inuu ugu sarreeyo, waxyaabaha ugu sarreeya waxaa ka mid ah dadka cadaan iyo madowga taageera ayuu ka haystaa. Marka hadda ka horna waxaa lagu dhaliilay in uusan madowga u roonayn oo talooyin madowga dhibaateynay ka qayb qaatay. Marka waxay u muuqataa in lagu weerari doono arrimaha mar kale oo difaac geli doono tookada soo socotana, waana arrimaha aadka looga doodi doona arrimahaas madaxweynaha soo fadhiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhex taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada ciyaarihii waxay noo soo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kooxda Manchester United ayaa ka fikireysa dalabyo ay ka helayso kooxaha Juventus iyo Inter Milan oo aad u doonaya weeraryahanka aan haysan kalsoonida tababare Ole Gunnar Solskjaer ee Romelu Lukaku oo kooxdaasi u ciyaara. Lukaku ayaan boos joogta ah ka haysan kooxdiisa tan iyo intii Manchester United uu majaraha u qabtay Ole Gunnar Solskjaer isagoo daris la noqday kursiga kaydka. Solskjaer ayaa Lukaku ka doorbiday Marcus Rashford oo aan ahayn weeraryahan rasmi ah, laakiin uu u doortay inuu hoggaamiyo hannaankiisa weerar, taas oo sababtay in Lukaku uu ka fekero mustaqbalkiisa ciyaareed isagoo doonaya inuu helo koox uu si joogta ah ugu ciyaaro. wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxaa sii kordhayay kooxaha doonaya oo ay ugu horeeyaan Juventus iyo Inter Milan oo ku tartamaya inay la soo wareegaan. Juventus ayaa doonaysa inay Lukaku ku soo badashaan kubad sameeyaha u dhashay dalka Argentine ee Paulo Dybala, kaas oo isagana aan ku jirin safka koobaad ee kooxdiisa tan iyo intii uu yimid Cristiano Ronaldo oo ciriiri geliyey mustaqbalkiisa kooxda ee laacibkan. Dybala ayaa sanad ka hor u muuqday hoggaamiyaha dhabta ah ee Juventus iyo midka ugu muhiimsan xiddigaha kooxda, laakiin Ronaldo ayaa la wareegay kaalintiisii, waana dhibaatada ugu badan ee uu wajahay xiddigan 12 bilood ee la soo dhaafay. Laacibkan oo ay si weyn u doonayaan kooxaha Bayern Munich, PSG iyo Tottenham ayaa isagana si gaar ah u doonaya kooxda Manchester United, laakiin ma jiro dalab rasmi ah oo ay gudbisay kooxda United oo uu doonayo, inkastoo markii hore lala xiriirinayay. kooxda Inter Milan oo dalab 4.5 milyan oo gani ah oo ay ku doonayso Lukaku u gudbisay kooxda Manchester United ayaa laga soo diiday, waxayna hadda isku diyaarinaysaa inay ka gudbiso dalab kale oo intaas ka badan, laakiin Manchester United ayaan doonayn in laacibkan uu kaga baxo wax ka yar 5.7 milyan oo gani oo markii hore ay ku soo iibsadeen. Romelu Lukaku oo 2 sanadood ka hor kooxda Manchester United kaga soo biiray kooxda Everton ayaa xilligaasi ku jiray qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa, sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa weeraryahanada ugu wanaagsan ee loogu jecel yahay qaaradda Yurub, isagoo noqday weeraryahankii ugu da'da yaraa ee aan u dhalan dalka Ingiriiska oo 100 gool ka dhaliya horyaalka Ingiriiska.
waxaa ka horreeyay xidigaha u dhashay dalka Ingiriiska ee kala ah Michael Owen, Wayne Rooney, Robbie Fowler iyo Harry Kane oo 100 gool ka dhaliyay horyaalka Ingiriiska iyagoo ka daayar Romelu Lukaku. Dhinaca kale, laacibka qadka dhexe ee kooxda Benfica Bruno Fernandes oo u dhashay dalka Portugal ayaa u muuqda mid ku sii dhowaanaya ku biiritaankiisa kooxda Manchester United oo si weyn u dooneysa. Hadalhaynta Fernandes ee ah inuu ku biirayo kooxda Manchester United ayaa sii xoogaysatay todobaadkan markii kaamirooyinka ay qabteen laacibka oo oynaya kulan ay kaga hortageen kooxda kale ee Valencia markii la soo bedelay. Oohinta Fernandes iyo sida uu gacmaha ugu taagay taageerayaasha Benfica ayaa loo fasirtay in laacibka uu macsalaameynayo koox iyo taageerayaal uu jecel yahay oo uu qarsan waayo dareenka uu u hayo kooxda iyo jamaahiirteeda. Fernandes ayaa sidoo kale sii ooyay xitaa markii uu kursiga kaydka fadhiyey. Wargeysyada ugu waaweyn ee caalamka, gaar ahaan kuwa ciyaaraha ka faallooda, ayaana arrinkan ku fasiray mid muujinaysa in laacibka uu ka tagayo kooxda Benfica. Warar goor hore soo baxay ayaa sheegaya in Manchester United iyo Benfica ay ka heshiiyeen iibka laacibkan oo ku kici doona 2.6 milyan oo gane, waxaana la sugayaa in xidiga uu isagana heshiis la gaaro kooxda Manchester United.
Mahadsanid Samakaab iyo ciyaarihii intaas aan kaga gudubno markana codka baxsan ee hodan Cabdiraxmaan Dheere. Nafjaceelku helay iyo hodan Cabdiraxmaan Dheere codkeeda dhegihiina nagu sii tegi doona waa laba Sahre, Sahre Cidla Nuur iyo Sahre Cabdiaxmed Odile. Nabadgelyo.
yihiin adigiyo hadda.